Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini menjelang siang hari Rabu pagi menjelang siang tanggal 18 Ramadhan 1435 Hijriah, bulan yang penuh dengan berkah ini, kita masih bisa bersua, bertatap muka dan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian, bagaimana keadaan antum-antum sekalian? Keadaan bapak ibu, saudara-saudari, para saimin dan saimat, orang-orang yang sedang berpuasa, baik laki-laki ataupun perempuan. Mudah-mudahan senantiasa amal ibadah kita, dari mulai puasa, membaca Al-Quran, kemudian salat tarawih, bersedekah, membukakan puasa, dan seluruh amal ibadah, amal ibadah terutama yang inti dalam bulan Ramadhan, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa sekarang sudah hari yang ke-18. Dan seperti yang saya sering katakan, jangan pernah berharap matahari berdiam menunggu kita yang melalaikan hari-hari Ramadan. Dan saya ingin di awal kajian ini saya katakan satu kalimat kepada para pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslim yang dirahmati oleh Allah yang mengikuti kajian ini. Mulai saat sekarang, tahun ini, Ramadan sekarang, rubah cara berpikir kita tentang Ramadan. Semakin Ramadan mau berakhir, semakin itulah inti dari Ramadan. Ya? Inti Ramadan ada pada akhirnya. 10 hari pertama di bulan Ramadan kalah utamanya dibandingkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan itu dengan kesepakatan seluruh ulama. Oleh karenanya, pada pagi menjelang siang ini saya ingin membicarakan sebuah tema yang menunjukkan akan hal itu, bahwasanya inti Ramadan ada pada akhirnya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang haji misalnya. Al-hajju Arafah. Inti amal ibadah haji adalah Arafah. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain, ad-du'a huwal ibadah. Inti dari ibadah adalah berdoa. Maka saya katakan inti Ramadan, pusat keberkahan Ramadan, pusat kebaikan Ramadan ada pada akhirnya. Oleh karenanya, rubah cara berpikir Anda, Ramadan bukan untuk mempersiapkan hal-hal yang bisa kita persiapkan selain di Ramadan. Terakhir, hari-hari terakhir Ramadan bukan untuk malah leha-leha, bukan malah untuk santai-santai. Inti kebaikan Ramadan ada pada akhirnya. Lihat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhala al-ashr ahya al-laila wa ayqadha ahlihi wa jadda wa shadda al-mi'zar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam jika masuk 10 hari terakhir Ramadan yang itu bertepatan pada Jumat malam untuk tahun ini. Sekarang 18 Ramadan. Nanti malam adalah malam yang ke-19. Kemudian Rabu Kamis adalah 19 Ramadan. Malamnya berarti malam yang ke-20. Jumat adalah 20 Ramadan. Malamnya berarti malam 21 dimulai saat itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, Aisyah radhiyallahu anha istri beliau yang sangat mengetahui keadaan beliau ketika beliau di rumah, beliau ahya al-laila, beliau menghidupkan malam, begadang di malam hari untuk beribadah kepada Allah, membangunkan keluarganya, anak istrinya beliau bangunkan, dan jadda bersungguh-sungguh untuk beribadah. Sebagaimana dalam lafaz yang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhala al-ashru yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairihi. Yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau bersungguh-sungguh sebagaimana tidak seperti sungguh-sungguhnya beliau di selain 10 hari terakhir Ramadan. Beliau bersungguh-sungguh dan mengikat tali sarungnya, kinayatun 'anil jima'. Mengikat tali sarungnya adalah sebuah ungkapan lain dari menjauhi bersetubuh. Menjauhi bersetubuh dengan istri, meskipun diperbolehkan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Oleh karenanya, awal pertama yang ingin saya sampaikan para pemirsa JTV dan seluruh kaum muslim mengikuti kajian ini, inti Ramadan ada pada akhirnya. Jangan dianggap semakin terakhir Ramadan, semakin habis sap-sap raweh di masjid-masjid, semakin orang menganggap, ayo sekarang lebaran, ayo sekarang. Inti Ramadan pada akhirnya. Bersungguh-sungguh untuk mencapai berkah Ramadan di akhirnya. Apalagi kalau kita mendengar hadis Rasul, riwayat Imam Muslim, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu pada akhirnya yang menjadi standar amal tersebut diukur adalah akhirnya. Saya beri contoh, kalau seandainya ada orang dari mulai dia baligh sampai sehari sebelum dia meninggal dia adalah seorang yang kafir. Kemudian di hari sehari sebelum dia meninggal dia masuk ke dalam agama Islam, maka yang menjadi ukuran adalah sehari dia menjadi seorang muslim. Semua dosa yang dia kerjakan ketika dia kafir selama 60 tahun ataupun selama hidup dia dari mulai dia balik sampai sehari sebelum dia meninggal terhapuskan dengan Islamnya. Kebalikannya, apabila seorang dari mulai baligh dia sampai sehari sebelum dia meninggal, dia adalah orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan penghuni surga. Kemudian ternyata sehari sebelum dia meninggal, dia masuk ke dalam agama selain Islam, murtad dari agama Islam, melakukan kesyirikan, maka yang diukur adalah kesyirikannya dan murtadnya. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha." Sesungguhnya seseorang benar-benar mengamalkan amalan penghuni surga, amalan penghuni surga, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu hasta, dekat sekali, saking dekatnya dia dengan amalan-amalan surga. Sampai akhirnya takdir Allah mendahului dia, dia ditakdirkan sebagai penghuni neraka, lalu dia mengamalkan amalan penghuni neraka, fayadkhuluha, maka akhirnya dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahi sangat menyedihkan, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dirahmati oleh Allah. Gunung yang kita bangun selama ini dari awal mula bulan Ramadan, dari awal mula bulan Ramadan, dengan segala macam amal ibadah yang dikerjakan oleh setiap orang yang mengharapkan berkahnya Ramadan, dari mulai puasa karena iman dan berharap pahala, dari mulai terawih karena iman dan berharap pahala, dari mulai membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, bersedekah. Ada orang yang bersedekah dengan jor-joran dia bersedekah, tetapi ketika di akhir-akhir Ramadan, dia tidak tahu inti akhir Ramadan adalah pada akhirnya. Inti Ramadan ada pada akhirnya. Akhirnya dia di akhir-akhir Ramadan, jangan-jangan termasuk ke dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Raghiba anfu rajulin man adraka Ramadan thumma salakha falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah." Sungguh rugi seseorang hidungnya tersungkur ke tanah, menunjukkan kepada kerugian seseorang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, mendapati kesempatan untuk masuki Ramadan, kemudian hilang bulan Ramadan tersebut, berlalu Ramadan tersebut, akan tetapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dijauhkan dari surga dan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya inti akhir, inti dari sebuah amal adalah akhirnya. Bagaimana akhir Ramadan Anda? Jangan sampai Ramadan Anda terbuang percuma. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita akan membicarakan sebuah permasalahan yang sangat-sangat dianjurkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu beriktikaf. Tema yang akan saya angkat dari iktikaf adalah fikih beriktikaf. Kita akan mengenal seputar beriktikaf sesuai dengan waktu yang tersisa ataupun yang tercukupi. I'tikaf secara bahasa, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Faris di dalam kitab Mu'jam Maqayisil Lughah, bahwa setiap kata dalam bahasa Arab yang diambil dari ain, af dan fa, maka yadullu ala muqabalah wa habs, menunjukkan kepada saling tukar dan menahan, saling tukar dan menahan. Dan yang kita ambil dari i'tikaf dari bahasa adalah menahan, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fath ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal hadiya ma'qufan an yablugha mahillah." Dan hewan haji ya tertahan untuk sampai kepada tempatnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Qatadah, maksud daripada ma'kufan adalah tertahan, mahbusan, tertahan dari sampai tempat disembelihnya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 52 tentang makna i'tikaf secara bahasa, yaitu bertahan, berdiam diri kemudian menghadap kepadanya, ini arti-arti i'tikaf secara bahasa. Menahan, mendiamkan diri di sebuah tempat atau menghadap kepada tempat tersebut, ya ini arti i'tikaf secara bahasa. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 52, "Ma hadhihi tamatsilul lati antum laha aqifun?" Apakah berhala yang kalian beriktikaf padanya, yaitu berdiam diri padanya, menghadap kepadanya? Kenapa kalian menghadap berhala-berhala tersebut, berdiam diri di berhala-berhala tersebut, melazimkan diri pada berhala-berhala tersebut? Ini arti i'tikaf secara bahasa yang kedua. Arti i'tikaf secara bahasa yang ketiga yaitu berdiam diri. Jadi saya ulangi, arti i'tikaf secara bahasa ada tiga: menahan, melazimkan diri, kemudian berdiam diri di situ. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Taha ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wanzur ila ilahika alladhi dhalta 'alaihi 'akifan." Lihatlah kepada sembahanmu yang masih saja berdiam atasmu. Berdiam atasmu, atau kamu mendiamkan diri di sembahan-sembahanmu tersebut. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun i'tikaf secara istilah, maka para ulama fikih bersepakat bahwasanya i'tikaf secara terminologi syar'i artinya adalah luzumu masjidin li ta'atillah. Melazimi masjid atau mendiamkan diri di masjid untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah definisi secara terminologi syar'i yang disepakati para ulama fikih. Meskipun nanti mereka berbeda pendapat tentang kata-kata yang merupakan tambahan-tambahan dari i'tikaf tersebut. Di antaranya mereka ada yang mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh mazhab Hanafiyah di dalam kitab Al-Hidayah, huwa labthu fil masjid ma'as shaum wa niyyatil i'tikaf. Artinya dia adalah berdiam diri di masjid yang disertai dengan puasa. Kalau kita lihat menurut mazhab Hanafi bahwa i'tikaf harus disertai dengan puasa dan niat i'tikaf. Sedangkan para ikhwah di dalam mazhab Maliki disebutkan di dalam kitab Asy-Syarhul Kabir, huwa luzumu muslimin mumayyizin masjidan mubahan bi shaumin kafan 'anil jima' wa muqaddimatihi yawman wa laila fa aktsara lil ibadati bi niyyah. Artinya dia adalah seorang muslim melazimkan diri di masjid, dan dia seorang yang mumayyiz, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah dalam sebuah masjid dengan mubah disertai dengan puasa, menahan dari jima dan seluruh yang membatal, seluruh muqaddimah jima, selama satu hari atau lebih, selama satu hari satu malam atau lebih, untuk beribadah disertai dengan niat. Nah, di sini para ikhwah, bapak ibu saudara-saudari, para pemirsa Raja TV dan seluruh para pendengar sekalian dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, mazhab Malik menyebutkan beberapa tambahan-tambahan. Di antaranya yaitu waktu beriktikaf. Kita bahas insyaallah taala. Akan tetapi Allah taala untuk definisi i'tikaf secara terminologi syar'i yang jami'un, mani'un, yang mengumpulkan seluruh kata-kata yang diperlukan dalam i'tikaf dan mengeluarkan kata-kata yang tidak perlu di dalam i'tikaf, bahwa i'tikaf adalah luzumu masjidi jama'atin, berdiam diri di dalam masjid yang dikerjakan sholat berjamaah di dalamnya. Ya, luzumu masjidi jama'atin, berdiam diri di masjid yang dikerjakan sholat berjamaah di dalamnya. li ta'atillah, untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi niyatin, dengan niat, min syakhsin makhsus, dari niat dari seorang yang khusus, bi syurutin makhsusah, dengan syarat-syarat yang khusus, fi zamanin makhsus, pada waktu-waktu yang khusus. Ini kira-kira definisi yang kita ambil untuk i'tikaf, berdiam diri di masjid yang masjidnya itu dikerjakan salat berjamaah di dalamnya dengan niat dari seorang yang khusus, karena tidak semua diperbolehkan untuk beri'tikaf sebagaimana yang akan kita bahas. Yang kedua, pada waktu yang khusus, karena tidak semua i'tikaf disyariatkan untuk bisa waktunya untuk beri'tikaf di dalamnya dengan syarat-syarat yang khusus, harus terkumpul syarat-syarat padanya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ingin mengambil poin yang selanjutnya setelah kita mengerti pengertian i'tikaf, yaitu hikmah dari i'tikaf. Perhatikan baik-baik, hikmah dari i'tikaf yang paling utama adalah kita ambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, terutama kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Coba perhatikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, i'takafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashal 'ashral awakhir, saya ulangi, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam i'takafa al-'ashr al-awwal min ramadhan thumma i'takafa al-'ashr al-awsat thumma tala'a ra'sahu fakallama an-nas falanu minhu faqala inni i'takaftu al-'ashr al-awwal altamisu hadhihi al-laylah thumma i'takaftu al-'ashr al-awsat thumma utitu faqila innaha fil ashr al awakhir faman ahabba minkum an ya'takifa faly'takif fa'takafa an-nasu ma'ahu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyebutkan hikmah kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan i'tikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Abu Sa'id Al-Khudri bercerita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beri'tikaf pada 10 hari pertama dari bulan Ramadhan. Kemudian beliau beriktikaf pada 10 hari kedua dari bulan Ramadhan. Kemudian beliau mengeluarkan kepala beliau dari masjid untuk berbicara kepada para sahabatnya. Kemudian orang-orang pun mendekat kepada beliau. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku beriktikaf di 10 hari pertama mencari Lailatul Qadar. Lihat, ya, tujuan dan hikmah dari i'tikaf adalah memusatkan diri untuk menggapai Lailatul Qadar. Memusatkan diri, memfokuskan diri, lebih banyak beribadah untuk menggapai Lailatul Qadar. Ini adalah hikmah yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma i'takaftu al-ashr al-awsat. Kemudian aku beri'tikaf pada 10 malam kedua. Kemudian aku diberikan wahyu bahwasanya Lailatul Qadar ada pada 10 malam terakhir. Maka barang siapa dari kalian yang ingin beriktikaf, maka beriktikaflah. Lalu manusia pun beriktikaf padanya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar sekalian dan para pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, ini hikmah yang paling utama di mana kita bisa mengambil hikmah tersebut dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tujuan dari i'tikaf terutama 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah memfokuskan diri untuk benar ibadah hari terakhir bulan Ramadan. Maka kenapa saya mengangkat perkara ini? Maka apabila ada orang yang beriktikaf di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata di masjid dia masih tidak fokus untuk beribadah, berarti tujuan iktikafnya lewat, lepas, ya. Mungkin bahkan orang-orang yang berdiam diri di rumah lebih utama dibandingkan dia. Oleh karenanya saya mengingatkan kepada kaum muslim yang ingin nantinya beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, agar dia mengingat hikmah ini. Bahwasanya hikmah dari beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, altamisu hadhihi al-lailah, aku mencari, ingin menggapai, ingin mendapatkan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Poin yang ketiga, para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah yaitu dalil tentang disyariatkannya i'tikaf. Kita ketahui bersama bahwa ketika kita membicarakan i'tikaf adalah sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus didasari dengan sebuah dalil. Dalilnya berdasarkan dari Al-Qur'an, yaitu hadis surat Al-Baqarah ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahhira baiti lit-taifina wal-aakifina war-ruk'is sujud. Dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wassalam untuk mensucikan, membersihkan rumahku, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, untuk orang-orang yang tawaf dan i'tikaf dan ruku' dan juga mengerjakan sujud. Ini dalil disyariatkannya i'tikaf dalam agama Islam. Lebih khusus lagi, spesifik lagi, adalah dalil yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187, yaitu tentang ayat-ayat di ayat-ayat tentang untaian ayat-ayat puasa. Dari mulai surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa. Di ayat yang ke-187, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Janganlah kalian menggauli istri-istri kalian dalam keadaan kalian sedang beriktikaf di masjid-masjid. Hadis ayat ini menunjukkan tentang disyariatkannya i'tikaf. Kalau kita perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang pensyariatan i'tikaf, yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir hatta yatawaffahu Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beri'tikaf di 10 hari terakhir sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Di dalam bahasa Arab dikenal sebuah kaidah, apabila ada kana kemudian setelahnya ada fi'il mudhari', kata kerja present atau kata kerja langsung, maka yadullu 'ala tiqrar wal kathrah, menunjukkan kepada pengulangan dan juga banyak. Ketika Aisyah bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu. Ada kana, ada ya'takifu, menunjukkan kepada banyak dan diulang-ulang. Artinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam semenjak disyariatkannya puasa Ramadan, maka beliau beriktikaf di setiap bulan Ramadan, di 10 terakhir dari bulan Ramadan sampai sampai diwafatkannya Allah Subhanahu wa taala, diwafatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya angkat ini? Agar para pemirsa Raja TV dan para pendengar dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini mengambil pelajaran bagaimana pentingnya tentang i'tikaf ini. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya, menunjukkan sangat-sangat dianjurkannya untuk beri'tikaf dengan tujuan tadi, altamisu hadhihi al-lailah, mencari malam itu, malam qadar, Lailatul Qadar, ya, yang insya Allah Taala nanti malam, ya, sebagaimana saya dijadwalkan di Raja TV ini mendapatkan jadwal insya Allah Taala, jika kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti malam saya akan mengangkat tentang dahsyatnya Lailatul Qadar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita perhatikan dari dalil-dalil tersebut, maka akhirnya para sahabat pun mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk beriktikaf. Ya, di antara para sahabat yang diceritakan tentang i'tikaf mereka adalah Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Abbas, dan juga Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah, dan yang lain-lainnya, ya, yang menunjukkan bahwasanya mereka adalah beri'tikaf. Ini disebutkan di dalam beberapa kitab sahih, di antaranya Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kalau kita lihat dalil dari ijma', maka Ibnul Munzir rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitab beliau Maratibul Ijma', afan, di dalam kitab beliau Al-Ijma', bahwa wa ajma'u ala anna al-i'tikafa sunnatun la yajibu 'ala an-nasi fardhan illa an yujibuhu al-mar'u 'ala nafsihi nadran fayajibu 'alayhi. Dan kaum muslim, para ulama bersepakat bahwasanya i'tikaf hukumnya sunnah, tidak wajib atas manusia kecuali yang dia wajibkan atas dirinya sendiri sebagai sebuah nazar untuk dirinya sendiri, maka akhirnya wajib atas dirinya sendiri. Dan ulama-ulama lain yang menukilkan ijma tentang disyariatkannya i'tikaf, di antaranya Imam Ibnu Hazm, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Qudamah, Syekhul Islam Al-Qurtubi, dan yang lain-lainnya yang disebutkan di dalam kitab Maratibul Ijma. Tapi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang perhatikan baik-baik tentang poin yang selanjutnya, yaitu hukum dari i'tikaf. Hukum dari i'tikaf. Hukum i'tikaf, para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari, para pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, bahwa saya akan membagi hukum i'tikaf. Yang pertama, hukum dilihat hukum untuk selain perempuan. Kemudian hukum i'tikaf untuk perempuan. Kemudian hukum i'tikaf di dalam bulan Ramadan dan di selain bulan Ramadan. Sekarang hukum yang pertama, yaitu hukum i'tikaf untuk selain perempuan, ya, yaitu laki-laki tentunya selain perempuan. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maka hukum i'tikaf untuk selain perempuan hukumnya adalah sunnah. Dan ini berdasarkan ijma' sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Meskipun para ikhwah sekalian, di antara ulama ada yang mengatakan, seperti misalkan Imam Malik, diceritakan beliau memakruhkan untuk i'tikaf. Akan tetapi, wallahu alam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah i'tikaf hukumnya adalah sunnah. I'tikaf adalah hukumnya sunnah. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ditanya tentang dalilnya tadi, yaitu bahwa kita ambil dari ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 125, kemudian surat Al-Baqarah ayat 187, kemudian hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang i'tikafnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang berkaitan kedua dengan perkara hukum adalah hukum tentang i'tikaf bagi perempuan. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum i'tikaf bagi perempuan. Pendapat yang pertama yaitu disunnahkan untuk perempuan dan laki-laki beri'tikaf. Sebagaimana laki-laki disunnahkan untuk beri'tikaf, maka perempuan pun disunnahkan untuk beri'tikaf. Ya, sebagaimana laki-laki disunnahkan untuk beri'tikaf, maka perempuan pun disunnahkan untuk beri'tikaf. Dan ini pendapat yang jumhur ahli ilmu. Sebagaimana yang disebutkan jadi beberapa kitab fikih, bahwasanya ini pendapatnya jumhur, ya, yang mengatakan bahwa seorang perempuan hukumnya seperti laki-laki dalam perkara i'tikaf. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua yaitu pendapat yang mengatakan bahwa makruh bagi perempuan untuk beri'tikaf. Makruh bagi perempuan untuk beri'tikaf. Ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad dari mazhab Al-Hanabila. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapatnya jumhur yang mengatakan bahwa hukum i'tikaf adalah bagi perempuan sunnah sebagaimana sunnah bagi laki-laki. Dalilnya yaitu keumuman syariat i'tikaf, ya, dianjurkannya syariat i'tikaf ini keumuman ini mencakup laki-laki ataupun perempuan. Jadi surat Al-Baqarah ayat 125, surat Al-Baqarah ayat 187. Kemudian surat kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Ya, ini menunjukkan tentang keumuman syariat iktikaf diperbolehkan bagi baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil secara khusus bahwasanya boleh bagi perempuan untuk beriktikaf yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalamnya disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk Aisyah radhiyallahu anhuma, Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah radhiyallahu anha beriktikaf, ya, disebutkan iznuhu sallallahu alaihi wasallam li Aisyata wa Hafsata radhiyallahu anhuma an ya'takifa ma'ahu wa kanata syabbatain. Artinya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhuma untuk beriktikaf bersama beliau, dan pada waktu itu Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah radhiyallahu anha dalam keadaan masih muda belia. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bercerita i'takaftu ma'a i'takafat ma'ahum ra'atun min azwajihi mustahadatan fa kanat tara al-humrata was-sufrata fa rubbama wad'at at-tast tahtaha wa hiya tusalli. Artinya beriktikaf seorang perempuan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sedang beristihadhah, sedang mempunyai penyakit istihadhah, keluar darah selain haid, ya. Kadang-kadang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut bahkan melihat darah keluar yang berwarna kemerah-merahan ataupun kekuning-kuningan, dan beliau meletakkan, ya, beliau meletakkan baskom di bawah tempat duduk beliau, ya, demi terjaganya darah haid, darah istihadhah tersebut tidak jatuh. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang perempuan diperbolehkan untuk beriktikaf, ya. Seorang perempuan diperbolehkan untuk beriktikaf. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, ya, di dalam kitab Al-Mughni, bahwasanya sanadnya adalah jayyid, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kunnal mu'takifat idza hadna amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ikhrajihinna minal masjid wa an yadhribna al-akhdiyah fi ruhbatil masjid hatta yathhurna. Mereka beriktikaf jika datang perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan mereka dari masjid, dan mereka meletakkan kemah-kemah dan tenda-tenda di samping-samping masjid sampai mereka suci. Menunjukkan bahwasanya wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, beriktikaf untuk laki-laki dan perempuan disunnahkan, wallahu alam. Kemudian bolehkah beriktikaf pada selain bulan Ramadan, selain dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadhan? Maka jawabannya, ya, langsung saja wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pendapat yang lebih kuat bahwasanya diperbolehkan untuk beriktikaf di selain 10 hari terakhir bulan Ramadhan, ya, di selain 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah dalil-dalil secara umum tentang i'tikaf. Seperti misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 120, tanya Rasulullah, Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam diperintahkan untuk membersihkan Ka'bah dan Masjidil Haram untuk orang-orang yang beri'tikaf. Dan ini umum, bukan hanya pada bulan Ramadan saja. Ya, bukan hanya pada bulan Ramadan saja. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil yang lain yang juga menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum beriktikaf selain 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah yaitu tentang diperbolehkannya bernazar untuk beriktikaf. menunjukkan bahwasanya nazar ketika dalam perkara i'tikaf diperbolehkan selain di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya. Nazar untuk beri'tikaf diperboleh menunjukkan bahwa beri'tikaf boleh di 10 hari terakhir selain 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dalil yang menunjukkan akan hal itu yaitu hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita anna Umar radhiyallahu anhu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nazartu fil jahiliyah an a'tikafa lailatan fil Masjidil Haram." Aku bernazar di masa jahiliyah untuk beriktikaf pada sebuah malam di Masjidil Haram. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aw fi binadhrik." Artinya beriktikaflah, tunaikanlah nazarmu. Artinya silahkan tunaikan nazarmu untuk beriktikaf pada sebuah malam. Dan ini tidak disebutkan di malam-malam terakhir dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta takafal ashral awakhir min Syawal. Beliau beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Syawal. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya i'tikaf bukan hanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, bukan hanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, dari sini nanti kita bisa ambil pelajaran bahwa waktu yang paling sedikit dari i'tikaf adalah sesuai dengan niat seseorang. Jadi ketika kita katakan i'tikaf bukan hanya 10 hari terakhir bulan Ramadan saja, maka waktu yang paling terakhir, waktu yang paling sedikit atau yang paling banyak tidak ada untuk i'tikaf. Ya, bukan hanya 10 hari terakhir saja, kapan saja orang beriktikaf, silahkan dia untuk beriktikaf. Nah, di sini nanti bisa menjawab pertanyaan sebagian kaum muslim yang jika masuk 10 hari terakhir sering ditanyakan, yaitu Ustaz, apa hukumnya kalau saya di 10 malam terakhir bulan Ramadan, malamnya saja saya iktikaf di masjid. Adapun pagi karena saya kerja dan di Indonesia kan tidak seperti di Arab Saudi, dan mudah-mudahan kajian ini didengar oleh orang-orang yang mempunyai wewenang untuk memberikan keluasaan kepada para pekerjanya, kepada para pegawainya. Jika sudah masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka itu libur. Ya, sebagaimana yang kita dapati, ya, pengalaman di Arab Saudi, 10 hari terakhir libur untuk menggapai Lailatul Qadar. Dan juga liburnya sampai seminggu setelah Idul Fitr. Jadi 17 hari kira-kira sekian itu, ya itu libur. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar benar-benar beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kemudian juga nanti ketika Idul Fitr benar-benar merasakan bagaimana berlebaran dengan para keluarga sebelum memasuki aktivitas rutinitas untuk mencari pekerjaan-pekerjaan dunia kembali. Taib, Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti yang saya katakan tadi, ada orang bertanya, bagaimana kalau seandainya saya cuma berdiam diri di masjid di malam harinya saja, sedangkan paginya saya harus bekerja. Maka jawabannya kita katakan, itu namanya i'tikaf. Akan tetapi tidak seperti i'tikaf yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya, ketika hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Kana Rasulullah SAW ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta yatawaffahu Allah." Nabi Muhammad SAW sering beri'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau meninggal, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah bukan seperti yang ditanyakan tadi. Ya, bukan seperti yang ditanyakan tadi. Akan tetapi kita katakan Anda sudah beriktikaf sesuai dengan niat Anda, karena tidak ada waktu iktikaf, tidak ada batasan li aqallihi au li aktsarihi. Ya, batasan minimalnya ataupun batasan banyaknya. Tadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang karena kita sudah membicarakan yaitu waktu, ya, tentang i'tikaf, Maka saya ingin mengatakan saja kepada bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa terjadi memang perbedaan pendapat di antara para ulama tentang batasan minimal. Yang paling minim orang beriktikaf itu kapan? Ya, ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan aqalluhu aqallu muddatihi yaum. Yang paling minim adalah satu hari. Sebagaimana salah satu riwayat dari perkataan Imam Abu Hanifah. Sebagian mazhab Maliki juga mengatakan demikian, dan juga ini adalah juga sebagian riwayat dari mazhab Syafi'i. Ada itu mengatakan aqallu walay. Tadi satu siang, jadi mulai terbit matahari, ya, terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, itu batasan waktu paling minim untuk i'tikaf menurut pendapat yang pertama. Menurut pendapat yang kedua, yaitu satu hari satu malam, dan ini mazhabnya mazhab Malikiyah. Kemudian ada yang mengatakan 10 hari, 10 hari ini batasan paling minim. Ya, 10 hari ini batasan paling minim. Ada lagi pendapat yang keempat, batasan paling minim adalah wallahu alam, walau sesaat sesuai dengan niatnya, ya, walau sesaat sesuai dengan niatnya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, dan wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa i'tikaf, ya, walau sesaat sesuai dengan niatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Dalam beberapa perkataan para sahabat, ya, memang menunjukkan kepada bahwa yang paling sedikit dari waktu i'tikaf adalah sehari semalam. Yang paling sedikit dari i'tikaf adalah sehari semalam. Di antaranya perkataan sahabat yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, la a'taqifu aqallu min yaumin wa lail. Aku tidak beriktikaf lebih sedikit dari satu hari satu malam. Kemudian juga dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mereka beriktikaf satu hari satu malam, seperti misalkan nazarnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi. Beliau beriktikaf, ya, pada satu malam di Masjidil Haram, bernazar untuk beriktikaf pada satu malam di Masjidil Haram. Tetapi wallahu alam, ini tidak menunjukkan bahwa batasan i'tikaf paling minim adalah satu hari satu malam. Hanya beliau menceritakan, aku tidak beri'tikaf. Tidak menunjukkan batasan minimnya sekian. Tidak. Maka Allahu alam, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa i'tikaf, ya, batasannya sesuai dengan niatnya. Batasannya sesuai dengan niatnya, yaitu ketika seorang berniat melazimi masjid, berdiam diri di masjid untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu dia disebut dengan i'tikaf, walaupun, ya, sebentar, walaupun sebentar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita membicarakan i'tikafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan. I'tikafnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sekarang kita membicarakan waktu masuknya. Waktu masuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kapan waktu masuknya? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang dianjurkan untuk masuk beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya, untuk masuk beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jumhur ulama, ya, di dalam beberapa kitab sahih, di antaranya di dalam beberapa kitab para ulama, di antaranya Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, menyebutkan jumhur ulama menyatakan bahwa waktu yang sangat dianjurkan untuk masuk i'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah sebelum terbenam matahari pada malam ke-21. Sebelum terbenam matahari pada malam ke-21 atau pada hari ke-20. Jadi misalkan sekarang kita hitung Ramadan tahun ini saja. Sekarang hari ke-18. Jadi bulan Ramadan. Sekarang hari Rabu. Ya. Kemudian hari Kamis hari ke-19, kemudian hari Jumat hari ke-20. Nah, ketika hari Jumat terbenam matahari, sebelum terbenam matahari, maka itulah waktu untuk dianjurkan masuk ke dalam i'tikaf, masuk ke dalam tempat i'tikaf. Ini pendapat jumhur kebanyakan para ulama. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan pendapat yang kedua, yaitu pendapat salah satu dari pendapat Imam Ahmad, kemudian pendapat Al-Layth ibn Sa'ad, kemudian As-San'ani rahimahumullahu taala, yaitu bahwa mereka berpendapat waktu dianjurkannya untuk masuk i'tikaf adalah pada setelah sholat subuh dari hari ke-21 dari bulan Ramadan. Setelah sholat subuh hari ke-21 dari bulan Ramadan. Jadi kalau kita langsung kepada real pada Ramadan tahun 1435 ini, yaitu hari Sabtu setelah sholat subuh. Ya, ini pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapatnya jumhur berdasarkan dalil-dalil berikut. Ya, yaitu yang pertama bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hadis, sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan sebelumnya, beliau beriktikaf di 10 hari pertama bulan Ramadan. Kemudian beriktikaf di 10 hari kedua bulan Ramadan. Kemudian diwahyukan kepada beliau bahwasanya Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Maka kata-kata 10 hari terakhir ini, ya, dimulai tentunya dari malam ke-21. Ya, oleh sebabnya, ya, kita katakan pendapat jumhur yang lebih kuat, yaitu i'tikaf dimulai sebelum terbenam matahari malam ke-21, maka seseorang semestinya sudah masuk tempat i'tikaf. Ya. Sebagaimana dalam hadis, falyatakifil asyral awakhir, maka beri'tikaflah pada 10 hari pertama dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dikatakan 10 hari terakhir yaitu setelah tanggal 20. Kalau Ramadan tahun ini yaitu pada hari Jumat sebelum terbenam matahari hari Jumat. Sebelum terbenam matahari hari Jumat, ya. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang kedua yaitu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau masuk ke dalam i'tikaf, ya, ke dalam i'tikaf yaitu ketika setelah terbenam matahari dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau masuk ke dalam masjid untuk i'tikaf, ya, setelah terbenam matahari di hari ke-20. Hari ke-20 yaitu malam ke-21 beliau masuk ke dalam i'tikafnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pendapat yang mengatakan bahwa masuk waktu i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan setelah salat subuh tanggal 21. Sebagaimana cerita Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beliau bercerita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kana idza shalla subha dakhala mu'takafahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika telah selesai salat subuh, beliau masuk ke dalam tempat i'tikafnya. Nah, kata-kata setelah selesai salat subuh ini menunjukkan tidak mungkin tanggal 20. Ya, otomatis tanggal 21 karena beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka menurut pendapat yang kedua, ini yang diambil dari pendapat salah satu riwayat Imam Ahmad, kemudian Al-Layth bin Sa'ad, kemudian As-Sunani rahimahumullahu taala, bahwasanya orang beriktikaf, ya, mulainya masuk pada pada setelah salat subuh tanggal 21. Wallahu alam, ya, bahwa maksud dari cerita Aisyah radhiyallahu anha adalah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid untuk beriktikaf pada setelah terbenam matahari di malam 21 dan pada sholat subuh, setelah sholat subuhnya beliau ke tempat iktikafnya. Jadi masuk masjidnya untuk beriktikaf di malam ke-21-nya dan setelah sholat subuh hari ke-21-nya beliau masuk ke tempat iktikafnya. Karena nanti kita akan bicarakan bahwa ketika orang beriktikaf dianjurkan dia membuat tempat tersendiri di dalam masjid agar dia bisa masuk ke situ. Kalau bahasa di sini membuat kelambu-kelambu begitu ya, untuk masuk ke tempat ke tempatnya. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau setelah salat subuh masuk ke tempat i'tikafnya tersebut. Jadi Allahu alam ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tempat masuk tempat i'tikaf adalah dari mulai terbenam matahari pada malam ke-21 itu adalah masuk tempat i'tikaf. Kemudian para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tentang keluar dari tempat i'tikaf, maka Allahu alam kebanyakan ulama menganjurkan untuk keluar dari tempat i'tikaf ya, yaitu pada pagi hari sebelum menuju sholat Id. Jadi kalau seandainya misalkan lebarannya adalah hari Sabtu misalkan, maka setelah sholat subuh di hari Sabtu keluar dari tempat i'tikaf. Ya, setelah sholat subuh di hari Sabtu keluar dari tempat i'tikaf. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita membicarakan tentang syarat-syarat i'tikaf. Syarat-syarat i'tikaf. Syarat yang pertama tentunya Islam. Karena tidak sah dan tidak wajib seorang kafir untuk beri'tikaf. Dalam beberapa ayat di antaranya yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis di ayat surat Ali Imran ayat 85, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa akhirati khasirin. Artinya, dan barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak diterima darinya. Tidak diterima darinya dan dia di kehidupan akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Di dalam ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya Islam syarat sah dan syarat wajib i'tikaf, dan kafir, orang yang kafir tidak sah dan tidak wajib dia untuk beri'tikaf, yaitu surat Al-Furqan ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapkan kepada apa yang mereka perbuat dari amal-amal, maka kami jadikan amal-amal mereka itu sebagai debu yang berterbangan, tidak diterima. Syarat yang kedua yaitu berakal. Kenapa? Karena seorang yang beribadah harus dengan niat. Otomatis kalau seandainya dia tidak berakal, dia tidak bisa meletakkan niatnya atau tidak bisa berniat. Ya, makanya orang yang tidak berakal tidak dapat beriktikaf. Syarat yang ketiga yaitu mumayyiz. Mumayyiz artinya adalah seorang anak yang sudah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Kalau seandainya dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, maka dia diperbolehkan untuk beriktikaf, ya. Dan tidak diwajibkan syarat untuk beriktikaf adalah harus baligh, tidak. Artinya kalau seandainya ada seorang anak yang dia belum sampai baligh, misalkan umurnya 7 tahun, dia sudah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, ya, maka dia sah untuk i'tikafnya. Sah untuk i'tikafnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang selanjutnya yaitu dengan niat. Ya. Syarat selanjutnya adalah niat. Niat setiap ibadah harus dengan niat. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Dan salah satu faedah daripada niat adalah membedakan sebuah amal. Jadi kalau seandainya ada orang duduk di masjid, tidak ada niatan untuk itikaf, untuk melazimkan diri di masjid guna beribadah, maka dia dianggap duduk-duduk biasa. Misalkan duduk dia di masjid, tidak ada niatan untuk beritikaf, melazimkan diri untuk beribadah kepada Allah di masjid, maka dia dianggap sebagai duduk-duduk biasa. Tetapi ketika dia ada niatnya, nah ini fungsinya niat, yaitu membedakan antara amal dengan amalnya. Ya, fungsi niat yang lainnya sedikit melenceng, yaitu membedakan antara jenis amal, apakah ini wajib, apakah ini sunnah. Jadi fungsi niat membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Yang kedua, membedakan antara jenis ibadah, apakah ini wajib, apakah ini amalan sunnah. Ini beberapa fungsi niat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya syarat niat ini adalah terjadi kesepakatan di antara para ulama tentang niat, bahwasanya wajib dan tidak ada perbedaan di antara mereka. Wajib untuk orang yang beriktikaf dan seluruh amal ibadah dia harus disertai dengan niat. Kemudian syarat yang kelima yaitu syarat suci dari hadas besar. Suci dari hadas besar seperti haid, nifas dan junub. Ya, suci dari hadas besar seperti haid, nifas dan junub. Para ikhwah, para pendengar sekalian dan para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum i'tikaf wanita yang haid dan wanita yang nifas. Apakah diperbolehkan? Ya, wanita yang haid dan wanita yang nifas apakah diperbolehkan? Maka jumhur ulama mengatakan haram dan tidak sah wanita yang haid. Jumhur ulama mengatakan haram dan tidak sah untuk i'tikaf wanita yang haid dan nifas. Untuk i'tikaf wanita yang haid dan nifas. Ya. Dalil-dalil jumhur para ikhwan yang dirahmati oleh Allah itu sebuah ayat surah An-Nisa ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabirin hatta taghtasilu." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat, yaitu masjid maksudnya, untuk mengerjakan sholat di dalamnya dalam keadaan kalian mabuk, sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Dan juga janganlah orang yang junub mendekati masjid, kecuali untuk melewati masjid boleh, sampai dia mandi. Nah, dari sini sebagian besar ulama fikih mengatakan, seorang wanita yang haid sama dengan junub, tidak boleh mendekati masjid. Ya, seorang wanita yang haid sama dengan junub tidak boleh mendekati masjid. Mereka mengatakan idza thabata hadza fil junubi fa kadzalika al haid. Jika tetap hukumnya untuk orang junub dalam hal ini, maka demikianlah orang yang haid jika dia juga tidak boleh mendekati masjid. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, qala ba'd ulama bil Qur'an ma'naha la taqrabu mawadhi' as-salah wa ma ashbaha ma qala bima qala, li'annahu laysa fi as-salati 'uburu sabil, innama as-sabilu fi mawdhi'iha wa huwa al-masjid. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i mengatakan sebagian ulama berpendapat, sebagian ulama berkata dengan Al-Quran maknanya adalah jangan kalian mendekati tempat-tempat sholat dan yang semisal dengannya. Ya, dan apa saja, dan sungguh perkataan ini sama dengan apa yang dikatakan bahwasanya tidak boleh mendekati, melewati orang yang sholat, begitu juga tidak boleh mendekati orang yang junub tidak boleh mendekati masjid. Ya, yang jelas bahwasanya jumhur ulama berpendapat tidak boleh mendekati masjid bagi wanita yang haid dan nifas. Oleh karenanya tidak boleh beritikaf padanya. Ya, tidak boleh beritikaf padanya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain yang dipakai oleh jumhur tentang tidak boleh beriktikaf bagi wanita yang haid dan nifas, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa Rasulullah SAW bersabda, fa inni la uhillu al-masjida li haidhin. Sesungguhnya ya tidak halal masjid untuk wanita yang haid dan juga junub, seorang yang junub. Wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari ya Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Maka tidak bisa dipakai sebagai dalil sebenarnya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan bahwasanya hadis ini ya, sebagian ulama mengatakan dia adalah hadis yang lemah. Kenapa demikian? Beberapa dalil yang menunjukkan akan hal ini bahwasanya hadis ini terdapat syadz, yaitu Jasrah bintu Dajjajah Al-Aliyah, beliau sendirian dalam meriwayatkan hadis ini. Beliau sendirian di dalam meriwayatkan hadis ini. Yang jelas beberapa ulama melemahkan hadis ini, dan saya lebih condong kepada pelemahan hadis ini. Wallahu alam. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini juga ada Aflat bin Khalifah. Ya, Aflat ibn Khalifah. Dan mereka yaitu para ulama hadis, di antaranya Al-Khattabi mengatakan wa da'afu hadzal hadis. Ya, melemahkan hadis ini. Ya, melemahkan hadis ini. Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan walil hadithi ba'du syawahid walakinnaha bi asanid wahiyah la taqumu biha hujjah wa la ya'khud bihadha al-hadith wa la ya'khud biha al-hadithu quwwah. Hadith ini mempunyai pembantu-pembantu, akan tetapi sanadnya, ya, pembantu-pembantu tersebut sanadnya gamang, yaitu tidak kuat, maka tidak bisa dijadikan sebagai kekuatan, maka hadisnya pun tidak bisa menambah kekuatan. Wallahu alam, sekali lagi hadis ini adalah hadis yang lemah dan dilemahkan oleh para beberapa ulama hadis. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas Allahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa untuk wanita yang haid dan nifas ya, lebih baik dia tidak beriktikaf di masjid, ya, lebih baik dia tidak beriktikaf di masjid. Kemudian sebenarnya ada permasalahan lain, yaitu haruskah dengan izin, ya, dengan izin suami? Kalau seandainya dia seorang perempuan yang ingin beriktikaf, haruskah dengan izin suami? Kemudian juga permasalahan yang lain yang ingin kita bicarakan, yaitu apakah harus dengan puasa iktikaf tersebut? Maka jawabannya, permasalahan harus dengan izin, iya. Seorang istri harus dengan izin suaminya, karena mengurus suami lebih wajib dibandingkan iktikaf. Dan para istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka beriktikaf semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, ya. Dan dengan izin Rasul sallallahu alaihi wasallam pula mereka beriktikaf ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kemudian adapun syarat yang ketujuh, yaitu haruskah dengan puasa? Maka jawabannya tidak harus, ya. Artinya orang yang beriktikaf di saya katakan tidak harus ini untuk iktikaf secara umum. Adapun iktikaf secara 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka tentunya orang yang beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dia termasuk orang yang diwajibkan untuk berpuasa, ya. Dia diwajibkan untuk orang yang berpuasa, kecuali kalau seandainya yang tersebut dan masih dalam keadaan mumayyiz. Masih dalam keadaan mumayyiz. Itu pun anak-anak dianjurkan untuk beriktikaf, ya, untuk beriktikaf. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tentang permasalahan apa saja yang dianjurkan untuk beriktikaf, ketika dilakukan di pada waktu i'tikaf, kemudian apa saja hal-hal yang membatalkan i'tikaf, insyaallah taala saya akan bahas nanti malam sebagai lanjutannya. Kita akan masuk kepada permasalahan pertanyaan dari para pendengar sekalian yang ingin bertanya pada kesempatan kali ini. Wallahu alam. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik Ustaz. Jazakallah khair atas materi yang telah antum sampaikan Ustaz di kesempatan siang hari ini tentang tema fikih i'tikaf yang telah dijabarkan begitu luas oleh beliau. Dan kepada Anda para pendengar dan pemirsa Roja TV di manapun Anda berada, kami buka kesempatan untuk Anda bertanya seputar materi fikih i'tikaf yang telah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin LC Hafidhullahu taala. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda.
Ya, saya tidak bisa mendengar.
Naam.
Skype-nya mungkin dihidupkan.
Naam. Ya. Naam, para pendengar semuanya, untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa bertanya secara langsung di 021-823-6543. Dan bagi Anda yang bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di 0813-819-896543. Baik, untuk pertama kita akan angkat dari pendengar kita melalui telepon. Sudah ada yang masuk? Baik, sambil menunggu Ustaz dari nama Ustaz. Sudah terdengar Ustaz suaranya Ustaz?
Ya, silakan.
Ya, kita akan angkat dari pertanyaan pesan silakan. Singkat Ustaz. Nah, satu pertanyaan kami angkat dari pesan singkat Ustaz, mohon dijelaskan tentang itikaf ini. Bahwasanya ada yang mengatakan kalau itikaf tidak boleh melakukan kegiatan selain berzikir dan beribadah Ustaz. Termasuk satu adalah mendengarkan kajian. Apakah memang benar demikian Ustaz? Silakan Ustaz.
Iya. Iya. Bismillah. Alhamdulillah, wassalallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, Bapak Ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, suara Skype-nya dimatikan. Iya, saya lanjutkan. Bapak Ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa seperti yang saya ucapkan bahwa materi i'tikaf ini belum selesai karena begitu panjangnya. Hal-hal yang dianjurkan untuk beri'tikaf adalah sebagaimana tujuan dari i'tikaf, yaitu li ta'atillah, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila seseorang ketika dia beri'tikaf, dan di zaman sekarang beri'tikaf dia bisa mengerjakan hal-hal apapun dari ibadah-ibadah kepada Allah, dari mulai membaca Al-Quran, sholat, kemudian berzikir, berdoa, kemudian amar ma'ruf, nahi mungkar, ya, kemudian mendengarkan kajian, maka tidak mengapa. InsyaAllah ta'ala, ya, saya katakan tidak mengapa, karena dia termasuk daripada beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Na'am.
Jazakallah khair atas jawabannya yang memberikan Ustaz. Dan untuk yang berikutnya Ustaz, kami akan angkat pertanyaan melalui telepon yang masuk ke layanan kami di 021-823-6543. Ya?
Ya, Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak?
Dari Pak Umar Bondowoso Ustaz.
Pak Umar dari Bondowoso. Silakan Pak, pertanyaannya Pak.
Mau tanya, itu katanya kalau di masjid harus pakai seperti kema itu, gimana itu?
Oh gitu ya.
Terus lagi anu Ustaz, apa boleh itikaf itu berangkat sebelum maghrib itu?
Ya.
Kurang lebih setengah lima atau habis ada kajian
di hari pertama Pak ya?
Kenapa?
Di hari pertama maksudnya?
Enggak.
Oh, pokoknya di hari-hari itikaf itu.
21.
Oh ya, baik Pak. Terima kasih Bapak.
Assalamualaikum.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz, dari Pak Umar di Bondowoso Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Umar di Bondowoso, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Dan saya katakan, memang Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau yubna lahu khaimah. Beliau dibangunkan untuk beliau semacam beberapa tempat untuk beliau beritikaf di dalamnya. Ya. ya seperti tenda-tenda seperti itu. Akan tetapi untuk di zaman sekarang maka tidak terlalu perlu untuk dirasakan seperti itu, karena kita tahu bahwa masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman sekarang ini, di zaman dahulu masjidnya adalah di atas tanah, kemudian dindingnya pun tidak terlalu menutup masjid dan semisalnya. Dan untuk kita maka apabila ingin mengerjakan seperti itu, dia mempunyai tempat tersendiri untuk beribadah, ya, tidak diganggu oleh yang lain. Nah itu adalah tujuan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membuat tenda seperti itu, agar lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau seandainya seseorang beriktikaf di masjid-masjid sekarang, ya tidak terlalu diperlukan untuk membuat tenda, akan tetapi membuat tempat tersendiri yang dia fokus beribadah di sana. Dia menjauhkan untuk ngobrol ketika iktikaf, dia menjauhkan untuk tidak berinteraksi dengan orang lain ketika iktikaf. Ya. Adapun tentang masuk iktikaf, mungkin yang saya pahami dari Bapak Umar di Bondowoso adalah masuk iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tidak mengapa, yang penting orang beriktikaf dari mulai tanggal 20, ya, hari pertama, terbenam matahari tanggal 20, maka sebelum itu dia sudah masuk ke tempat i'tikaf, agar dia mendapati benar-benar beri'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena 10 hari terakhir bulan Ramadan dimulai dari dengan terbenamnya matahari tanggal 20, yang itu berarti dimulai hari yang ke-21 dari Ramadan. Wallahu a'lam. Naam.
Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan untuk Pak Umar di Bondowoso. Demikianlah jawaban untuk Bapak di sana. Dan berikutnya kita akan angkat dari telepon kembali yang kedua, ya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Pak Rasid di Jakarta.
Jakarta Pusat, ya. Silakan Pak Rasid.
Assalamualaikum Pak Ustaz. Begini Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu alaihi wasallam
ketika beritikaf di 10 hari terakhir Ramadan itu juga memimpin sholat raweh.
Iya.
Ini mohon pencerahan dari Pak Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasid yang berada di Jakarta Pusat. Silakan Ustaz.
Iya, terima kasih Bapak Rasid. Jazakumullahu khairan. Semoga kita diberikan petunjuk untuk bisa meningkatkan ibadah di hari-hari terakhir Ramadan. Maka jawabannya Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apabila ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beritikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka kita ketahui dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari, beliau pernah memimpin salat tarawih berjamaah selama 3-4 hari saja. Setelah itu beliau tidak mengerjakan sholat tarawih berjamaah lagi. Ya, setelah itu beliau tidak mengerjakan sholat tarawih berjamaah lagi. Salah satu sebabnya disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya beliau takut sholat tarawih berjamaah tersebut akhirnya nanti diwajibkan atas kaum muslim. Padahal pada waktu itu masih banyak dari para sahabat yang hadithu ahdin bi kufur. Mereka baru masuk ke dalam agama Islam. Mereka baru masuk ke dalam agama Islam. Ditakutkan itu akan diwajibkan dan memberatkan mereka. Nah, oleh karenanya yang saya ketahui, wallahu alam, bahwa Nabi Muhammad SAW ketika beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, setiap tahunnya beliau tidak memimpin untuk sholat tarawih secara berjamaah. Artinya beribadahnya sendiri-sendiri, sholat tarawihnya sendiri-sendiri, membaca Al-Quran, kemudian berdoa di dalam tempat iktikafnya. Wallahu alam. Naam.
Naam Ustaz. Jazakallah khairan atas jawaban antum Ustaz. Dan demikianlah jawaban untuk Pak Rasid yang berada di Jakarta Pusat. Ustaz, kita akan angkat satu pertanyaan dari penelpon sebelum kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
Ini dari Firliana di Situbondo.
Dari mana? Maaf, Ibu.
Ini dari Firliana di Situbondo.
Oh, Firlian, Situbondo. Silakan.
Iya. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Ini saya mau tanya. kalau seorang wanita kan lebih utama sholatnya di rumah.
Lebih utama sholatnya di rumah.
Terus kalau seorang wanita apa juga mendapat bagian malam Lailatul Qadar gitu?
Iya.
Syukran atas jawabannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Firlian di situ Bunda Ustaz. Silakan Ustaz.
Iya, terima kasih Ibu Firliana di situ Bondo. Jazakillahu khairan, semoga kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar pada tahun ini. Dan saya ingatkan sebelum saya jawab pertanyaan Ibu ini, maka tidak ada salah dan jangan menghinakan diri sendiri kalau kita berdoa kepada Allah dan bercita-cita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Karena Lailatul Qadar itu umum untuk siapapun. Bahkan kalau seandainya ada orang yang bermaksiat, kemudian dia bertobat kepada Allah pada malam itu, kemudian dia beribadah kepada Allah, jika Allah ingin memberikan kepada dia Lailatul Qadar, dia mendapatkan Lailatul Qadar, maka akan dapat. Maka bercita-citalah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena saya perhatikan sebagian kaum muslim ya, kurang cita-citanya untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini. Dia sebagian orang meremehkan diri sendiri bahwasanya aduh, bagaimana saya mungkin dapat Lailatul Qadar, saya orangnya begini-begini, aduh tidak mungkin. Jangan seperti itu, akan tetapi bertekadlah, kemudian mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bertekad untuk beribadah dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti Ibu Filiani ini, ya, beliau kenapa timbul pertanyaan seperti ini? Saya yakin di dalam diri beliau sangat menginginkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga kita dan kaum muslim dan juga Ibu Firliana dan seluruh kaum muslim mendapatkan Lailatul Qadar pada tahun ini. Allahumma amin. Allahumma amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan ini timbul bukankah ketika seorang perempuan berpikir ketika kita beriktikaf, iktikaf tempatnya di masjid, dan iktikaf tujuannya hikmahnya untuk mencari Lailatul Qadar. Sedangkan perempuan lebih baik sholatnya di rumah. Lalu apakah perempuan mendapatkan Lailatul Qadar? Ini pertanyaan kan timbul dari hikmah yang kuat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus untuk memotivasi seseorang agar bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Maka jawabannya Ibu dan juga seluruh kaum muslim, bahwa Lailatul Qadar tidak terfokus hanya kepada orang-orang yang i'tikaf. Bahkan di awal kajian saya singgung, jangan-jangan orang yang tidak beri'tikaf mereka yang mendapatkan Lailatul Qadar. Karena mungkin di ketika i'tikaf sebagian orang yang ngobrol di masjid, ketemu dengan kawannya, janjian dengan kawannya, kebanyakan ngobrol daripada dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika i'tikaf. Sedangkan di rumah mungkin dia di kamarnya, tidak ada yang melihat, lebih khusyuk, lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin seperti itu. Maka Lailatul Qadar tidak hanya didapatkan untuk orang-orang yang i'tikaf. Bisa saja seorang yang beribadah di rumahnya, ya, dia mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumumkan untuk mencari Lailatul Qadar kepada siapa saja, baik laki-laki, perempuan, anak muda, orang tua, yang beriktikaf atau tidak beriktikaf, taharu Lailatul Qadar. Cari Lailatul Qadar dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguh-sungguhnya. Wallahu alam. Naam.
Jazakallah khair atas jawaban yang telah berikan Ustaz. Dan untuk yang berikutnya kami akan angkat dari pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Dari beberapa pertanyaan yang masuk yang senada maknanya, dari Kalimantan dengan Ibu Vina, beliau bertanya Ustaz, bagaimanakah caranya bagi seorang yang beritikaf ketika berbuka atau sahur, apakah boleh keluar untuk mencari makan untuk sahur dan berbuka, dan apakah bagi wanita yang haid ketika dia beritikaf di masjid, saat dia beritikaf belum mengalami masa haid, dan ketika masuk di 10 hari tersebut dia mengalami masa haid, apakah dia tetap beritikaf atau dia kembali ke rumahnya Ustaz? Silakan Ustaz.
Iya, bagus pertanyaannya. Ini sebenarnya masalah yang akan saya bahas nanti malam insyaallah ta'ala, yaitu hal-hal yang dimubahkan untuk orang yang itikaf, ya, dan hal-hal yang membatalkan untuk orang yang itikaf, dan hal-hal yang dianjurkan untuk orang yang beritikaf. Tiga hal itu kita akan bahas nanti malam, di samping juga tentang dahsyatnya Lailatul Qadar kalau waktunya mencukupi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, para ulama menjelaskan bahwa seorang yang beriktikaf dia boleh keluar masjid untuk sebuah perkara yang harus dari dua sisi, harus secara tabiat dan harus secara syar'i. Ya, harus secara tabiat yaitu seperti misalkan di dalam masjid tidak disediakan makan, padahal kita ingin sahur, maka atau di dalam masjid tidak disediakan buka puasa bersama, padahal kita ingin buka puasa, maka pada saat itu kita boleh untuk mencari makan lalu kita makan di luar masjid, ya, baik untuk sahur ataupun berbuka, kemudian kita kembali lagi ke masjid sesuai dengan keperluannya. Dan juga untuk tabiat yang harus diantaranya itu buang air kecil, buang air besar, karena tidak mungkin kita buang air kecil, buang air besar di masjid, ya. Dan untuk sesuatu yang harus berdasarkan syariat yaitu seperti keluar untuk sholat Jumat, karena mungkin masjid yang kita iktikaf di dalamnya, ya, kita masjidnya dikerjakan sholat berjamaah tetapi tidak dikerjakan sholat Jumat di dalamnya, maka kita harus pergi ke masjid yang dikerjakan sholat Jumat. Maka ini harus, terutama laki-laki wajib dia menghadiri sholat Jumat, otomatis dia harus keluar dari masjid yang dia itikaf di sana, maka ini tidak mengapa. Jadi batasannya adalah boleh keluar dari tempat itikaf, dari masjid, untuk sesuatu yang harus berdasarkan tabiat manusia dan juga berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, adapun wanita yang haid, ya, apabila di awal-awal dia itikaf dia tidak haid, kemudian ternyata di tengah-tengah dia haid, maka seperti yang saya katakan tadi pada pentarjihan, penguatan pendapat bahwa wanita yang haid lebih baik dia tidak itikaf di masjid, ya, lebih baik dia tidak itikaf di masjid, karena bagaimanapun pendapat jumhur, meskipun sebagian ulama melemahkannya, yaitu disamakan wanita haid dengan junub, karena pada dasarnya tidak sama wanita haid dengan junub. Junub bisa menghabiskan hadas besarnya dengan mandi, sedangkan wanita haid tidak bisa menghabiskan hadas besarnya dengan mandi, karena dia harus menunggu waktu sucinya. Ya, maka tidak bisa dianalogikan antara haid dengan junub, tidak bisa dikiaskan, tidak bisa disamakan. Dan pada asal hukumnya seorang wanita atau laki-laki boleh berdiam di masjid, baik itu wanita haid ataupun tidak haid. Ya, akan tetapi demi menjaga kesucian masjid agar tidak tercecer darah haid, maka saya katakan lebih baik dia tidak i'tikaf di masjid. Kalaupun ingin beri'tikaf, maka dia harus menjaga agar darahnya tidak tercecer di masjid. Wallahu a'lam. Naam.
Naam Ustaz. Jazakallahu khair atas jawaban yang antum berikan Ustaz. Dan masih kami angkat pertanyaan di pesan singkat Ustaz. Dari pendengar kita melalui pesan singkat, beliau bertanya, bagaimanakah hukumnya jika beritikaf yang dimana penyelenggara dan masjid yang menyelenggarakan itikaf tersebut jamannya adalah orang-orang yang banyak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah atau perbuatan bid'ah, Ustaz? Apakah bisa beritikaf di tempat seperti itu, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Iya, maka jawabannya semua masjid, ya, yang didirikan di dalam salat di dalamnya, kemudian dibaca Al-Qur'an, berdoa orang di sana, maka bisa dijadikan sebagai sebuah tempat i'tikaf. Dan ini syarat tempat bahwasanya i'tikaf itu tempatnya di masjid, ya. Ingat ya, para pendengar sekalian, para pemirsa, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan, i'tikaf itu tempatnya di masjid. Ya, bukan di mall. Ya, bukan di pusat-pusat perbelanjaan, bukan di pasar-pasar, ya. 10 hari terakhir sebenarnya kita lebih banyak di masjid, ya, bukan sab-sab tarawihnya semakin sedikit. Ini sangat disayangkan sekali. Makanya di awal kajian saya katakan inti Ramadan ada pada akhirnya. Hati-hati, jangan sampai kita kelepasan Lailatul Qadar yang itu lebih baik daripada 1000 bulan, yang tidak mendapatkannya benar-benar diharamkan dari kebaikan apapun, yang tidak mendapatkannya benar-benar orang yang merugi, kata Rasulullah SAW. Yang gara-gara kita teledor, gara-gara kita leha-leha di 10 hari terakhir bulan Ramadan, padahal 10 hari pertama, 10 hari kedua sudah luar biasa, tetapi 10 hari terakhir ternyata kita teledor, akhirnya tidak mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Maka hati-hati, inti Ramadan pada akhirnya. Nah, itikaf di masjid, kalau seandainya itikaf di masjid, maka masjid apapun kita bisa beritikaf. Adapun amalan-amalan yang sebagian kaum muslim mengerjakannya yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ya kita nasihati kaum muslim dengan bahasa yang baik. Adapun tempat i'tikaf kita bisa di masjid. Ya wallahu alam. Naam.
Naam Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban yang Anda berikan Ustaz. Jazakallahu khairan. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz di perjumpaan siang hari ini Ustaz melalui pendengar kita melalui telepon Ustaz.
Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu?
Umu Huzaifah di Cikarang.
Umu Huzaifah di Cikarang. Silakan, Umu.
Mau tanya ini doa malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu bacanya berulang-ulang dan kapan ya saatnya? Terus apakah ada batasan ininya? Berapa kali gitu.
Baik.
Kemudian apakah malam Lailatul Qadar itu harus malam ganjil atau 10 hari terakhir semuanya itu, Ustaz?
Iya.
Ya, syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ustaz.
Ya. Ya. Saya jawab dengan karena di sini sudah ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk membacaan in Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, maka pembacaannya adalah berulang-ulang sebanyaknya, terutama di malam hari, dan untuk Lailatul Qadar di malam ganjil. Dan permasalahan ini akan saya bahas nanti ketika malam insyaallah taala, karena di sini sudah azan maka saya cukupkan karena waktu zuhur sudah masuk. Insyaallah kita malam kita akan lanjutkan setelah salat tarawih. Shallallahu alaihi wa sallam Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.